Meta Beşa Şazdemin Hınge Ferisi u Saduqi hatın ba İsa u jibo ku wi bicarabinin je xwestin ku j ezmen nişaneke raberi wan bike. Wilwan vegarant u got
Gava ku dibe evar Hun dibêjin hewa wê xweş be Çimkî ezman sor e Îcar serê sibê hûn dibêjin Îro hewa wê nexweş be Çimkî ezman sor e û ewr belekin Hûn li ezmên dinêrin û dizanin ku hewa wê çawa be Ma hûn nîşanên deman fêm nakin Nifşê xerab û zînakar Li nîşaneke digere Lej nişana unis pexember peve Nişanek jere nae dayin
İsa ew heştin o çû Gava ku şagird derbasê aliyê dinê golê bûn Ji bîr kirin ku bi xwe re nêm bibin İsa ji wan re got
Hay ji xwe hebin û xwe ji hevîr tirşkê ferisî û saduqiyan biparêzin
Şagird di nav xwe de peyivîn û gotin
Ji ber ku me nam xwe re naniye wiha dibêje
Îsa dizanibû ku ew çi dibêjin Îcar wî got
Ey kêm îman no Ji ber ku nanê we tune hûn çima di nav xwe de dipeyivin Ma hûn hêjî fêm nakin Ma nayê bîra we ku çawa pênc nanan Pênc hezar mirov têr kirin û we çend sêlik dan hev û çawa heft nanan çar hezar mirov têr kirin û we çend selik jî dan hev ma çawa hûn fêm nakin ku ez ne li ser nên ji we re dibêjim lê li hember hevîr tirşkê ferisî û saduqiyan hay ji xwe hebin
hingî wan fêm kir ku ew nabêje li hember hevîr tirşkê nên hay ji xwe hebin lê ji hînkirina ferisî û saduqiyan xwe biparêzin Gava Îsa herêma Qeyseriya Filipos wî şagirtên xwe pirsî.
Li gor gotina xelkê kurê mirov kî ye?
Wan lê vegerand û gotin
Hinek dibêjin Yuhanay Îmadkar, hinek dibêjin Elyas.
Û hinekên din jî dibêjin Yeremya an cî yek ji pêxemberan e.
Îsa ji wan re got
Lê hûn çi dibêjin? Biya we ez kî me?
Şîmon Petrus bersiv da û got
Tu Mesihî, kurê wî Xwedayê jîndarî.
Îsa lê vegerand û got
Xwezî bi te ey Şîmonê kurê ûnis. Çimkî yê ku ev ji te re vekiriye, ne xwîn û goşt e. Lê bavê min ê li ezmanan e. Û ez ji te re dibêjim, tu Petrusî û ez ê li ser vê latê civîna xwe ava bikim. Hêza diyarê miryan nikare wê bin dest bike. Ez ê mifta padîşahiya ezmanan bidim te. Tu her çi li ser erdê girêdî, ew ê li ezmanan jî bêgirêdan, û tu her çi li ser erdê vekî, ew ê li ezmanan jî bêvekirin.
Hingê wî li şagirtên xwe emir kir ku ji kesî re nebêjin ew Mesîh e. Ji hingê ve Îsa dest pê kir, Nîşanê şagirtên Xweda ku divê ew here Orşelîmê û ji destê rehsipî serekên kahînan û şeriatzanan gelek cefayê bikişîne bê kuştin û roja sisiyan rabe. Petrus ew kişand aliyekî lê hilat û got
Ev ji te dûr be ya Xwedan. Ev tişt tu ceran bi te nayê.
Lê Îsa zivirî û ji Petrus re got
Xwe bide pey min îblîs. Tu ji min re dibî asteng. Çimkî tu ne tiştên xwedayî, lê tiştên mirovî difikirî.
Hingê Îsa ji şagirtên xwe re got
Eger yek bixwaze li pey min bê, bila xwe înkar bike, rahêje xaça xwe û li pey min bê. Çimkî kî ku bixwaze jiyana xwe xilas bike, ew ê wê wenda bike, lê kî ku Jiyana xwe di ber min de wenda bike, ew ê wê bibîne. Mirovek hemû dinyayê bi dest bixejî, lê jiyana xwe wenda bike, çi feyda wî heye? An dikare çi di ber jiyana xwe de bide? Çimkî kurê mirov, wê bi rûmeta bavê xwe ve, تفی ملیاکتن خواه بی او هنگی ویل گور کرنین هر کسی بدوی براستی از جورد بیجم هنج وان کسین کول ور رادوستن حتا کو نبینن کرم رفد پادشاهی خودت ته او مرنه قد تام ناکن.